Bir Player Adalatlı Radyo. Efirim hayırlı olsun hormatlı dinleyiciler. Praga'da stüdyoda tübülen men yoksun anna urvan. Bugün 2014 yılın 10. ayar Keptanın Gülşen Yoğun'u. Keptanın Cemil Keptaşı'nı dinleyersiniz. Onun huzurda anna şu Kepta Köpe Kolon makarları dinlenen sefotlar Türkmenistan'ın Karabağlarlarına doğruların kımmatlanmağı, Türkmen yerine adalet, yolukçu transportunun kımmatlanmağı, taliplerin borçları arada kurulun eder. Şeyde de tübülen dünya Türkmenleri Keptaşı'nı yazgıda dinlersiniz. Olur günün tədirliklerini ile. Hormatly dinleyijiler, başda habarlaryň gysgaça mälimi. Ýewropada howpsuzlyk hyzmatdaşlyk guramaty günnä gorup Ukrainadaky Yarov konvoyundan alada bildirýär. Birleşen Ştatlar Mosulyň ýanyndaky jeňçileri nyşana aldy. Germaniýa Berlin diwarynyň ýykylmagynyň 25 ýyllygyny bellýär. Hormatly dinleyijilerimiz, şu gebeýle habarlaryň dolaryk mamuny dinleň. Ýewropada howpsuzlyk hyzmatdaşlyk guramasy öz gödökçileri günnä gorup Ukrainada ortaçy separatistleriň kontrolundaky ýerlerde harbiň janlary alyp barýan kolonnany görenlerinden soň ören alada galanyny aýtdy. Ýewropada howpsuzlyk hyzmatdaşlyk guramasynyň 8-nji noýabrda çap edilen beýanatyny gödökçileriň gowgolonçularynyň kontrolundaky Donetsk we Goloydaky Makiyewka şäherleriniň ýanyna agyr yaraglar we tanklar alyp barýan konvoy görenlikleri aýdylýar. Bu habar Ukraina harbylarynyň ortaýeti, ortaýetçi separatistler bilen hökümet güýçleriniň sögüşýän ýerine 32 tankdan ibaret kolonnany we ýük maşynalaryna mündürlen eskerler iýip bermekde aýplanandan bir gün soňra çykdy. Ortaýetçi separatistler ýara we goşun bilen gollaýanlygyny ret edip gelýär. Amerikan harbylar Irakda İslam döwletiniň liderlerini nişana alandygyny aýdýar. Birleşen Ştatlaryň ul derejeli gowrunç resmiýleri 7-nji noýabrda durulan tapgyrlaryň howa darbalarynyň Mosulyň olaýynyna 10 ulugdan ibaret konvoy weýran edenligini aýdýarlar. Ol resmiýler nişana alanlaryň arasynda İslam döwlet toparynyň baş tutany Abu Bakr al-Baghdadiň bolup bolmagyny tasdiklap bilmediler. Ýogsa onuň yaradar urunlygy barada hem maglumatlar bar. Al-Baghdad Irakda we Siriýada öz toparynyň eýilýän giňişligini özüni halif diýip iglan etdi. Germaniýa 9-njy noýabrda Berlin diwarynyň ýykylmagynyň 25 ýyllygyny bayram edýär. German paýtagtynda bu bayrama 1 million çemet adamyň gatnaşjakdy. Uly konsert tawarasynyň boljakdy. Feýerberklerin atyljakdy aýdylýar. German kansler Angela Merkel Germaniýanyň hem işi kommunist diktaturasyna garşy protest bildirmek üçin köçelere çykmagy gaýrat tapan günnäger germaniýalylara minnetdar boljagyny aýtdy. Bayrama gatnaşjylaryň biri Adelman şu geçen 25 ýyllyk hem adamyň gowgulyny onu özünün diýsen bagtlylygyny aýtdy we şeýle problemasy bar bolan ýurtlaryň ählisini ösüş arzuw edip şeýle diýdi.
Ja, was ich erwarte ich, also ich bin erstmal sehr erfreut, dass es 25 Jahre so gut gegangen ist und sich alles positiv.
Hatay Azi ýurtlaryny bir-birine baglajak ýüpek ýoly fondunu gurmak üçin 40 milliard dollar wada berdi. Hatayın prezidenti Xi Jinping bu beyanatı 8-nji noýabrda Pekinni Bangladeşden, Kambodiýadan, Laosdan, Mongoliýadan, Myanmardan, Pakistandan we Täjikistandan gelen liderler bilen duşuk mahalyn etdi. Bu liderler Pekine Aziýa ýuwuş okuýan ykdysady sammitine gatnaşmagy geldiler. Gepler adatly radio hormatly dinleyijiler siz habarlar dinleýärsiňiz. Olaryň Sowet lideri Mikhail Gorbachew Orsiýa bilen Günwatan arasynda Ukraina krizi ýararly dören dartgynlyklar dünýäni täze sowgurşyň erňegine getirtdi. 80 ýaşyndaky Gorbachew 8-nji noýabrda Germaniýanyň paýtagtyny Berlin ýygnanyň ýykylmagynyň 25 ýylyna bagyşlanan ýygnan çykda çykyp gürledi. Gorbachew Günwatan hususan Birleşen Ştatlary kommunist bileleşiginiň dargamagyndan soň üstünlükden baş aýlanmakda aýpladi. Dünýäde Öwletler şu sebäpden Yugoslaviýadaky, ýakyn günnä gordaky, indi bolsa Ukrainadaky konfliktleriň hötdesinden gelmäge ukypsyz bolup çykdylar diýip ol sözüniň üstüni ýetirdi. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry, Ýewropa öwrelerşiginiň geňeşçisi Catherine Ashton, Eýranyň daşary işler ministri Javad Zarif Ummanyny Eýranyň ýadro programmasy barada gepleşip geçirýär. Eýranyň baş gepleşikçisi Abbas Araqçy Muskatdaky näresmi gepleşikleriň öňsirasynda öz ýurdunyň alalaşyga gelmek isleýändigini aýtdy we 24-nji noýabrda bellenen soňky möhletde şertname baglaşyljagyny anam bildirdi. Gepleşikleriň jemleýiji tapgyr 18-nji noýabrda Wenada Britaniýanyň, Hitaýyň, Fransiýanyň, Germaniýanyň, Orsiýetiň, Birleşen Ştatlarynyň wekillerini we Eýran resmiýleriniň gatnaşmagyna geçirilmeli. Австралияның премьер-министр Тон Аббот, Рус президент Владимир Путинлен Пекинне дуушанны Малайзияның орсет сепаратистерин контролуна ки ере якылын учурварыды бир кеплешектигин айтты. Кремль 7-нчи ноябрда Путиндин Абботлен дуушун тасдик этти. Бу дуушун 17-нчи ноябрда болмоону варышылар. Азербайджанның демократик күчлөрүнүн миллий кеңеши Бакунун меркезинде раайат жумгетинин басылып жатырылмагына каршы жыйынтык кечирер. 9-нчи ноябрда протестте катнашканлар махсул стадионуна жыйылып, колойдо hukukçak tweetlerin tutsak edilmeğine karşı protesto edildiler ve ehli siyasi tutsakların boşaltılmağını talep ettiler. Protesto kurnayıcılar halkara cemiyetçiliğin hem Azerbaycan'ın hükümetinden aktivistlere karşı son kuren çağrılar için hasap sormağa çağırdılar. 9-nji noýabr güni ýerden Owgan paýtagty Kabulda polisiýanyň edaratynyň golaýyna partlama boldy. Kabul polisiýasynyň başlygy General Muhammed Zahir AP habar gurulmasyna adynyň bir ofiseriň öldürilenini, 6-sının bolsa yaralananyny aýtdy. Hormatly dinleýijiler, siz habarlary dinlediňiz. Olar size ýokşana nurwan ýetirdi. Tolkunlarymyzdan aýrylmaň.